тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык- байдың 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 қызын аламын. Байдың 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 қызы көнбесе тағы дік 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 шабамын. Түбінде оның жары боламын. Әкесі фирмада істейді, қызы банкта, анасы әрі бизнес саудада. Қыз көніп тұр ғой, әкесі олда. Мамасы көнсе болды сол ғана. Жүгіріп, 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 жүгіріп барамын.